Radio Skonto programmā Sarunas mežā.
Nākas atzīt, ka sabiedrība sadalīsies tajos, kuri rūpējas par apkārtējo vidi, organizē un piedalās talkās, bet ir daļa, kas joprojām uzskata, ka mežs ir vieta, kur aizvest savu nederīgās mantas. Sarunas mežā ar Valsts meža dienestu meža un vidas aizsardzības daļas vadītāju vietnieku Zigmundu Jauņķiķi par to, kā pieķert šos neapzinīgos.
Diemžēl mēslotāji joprojām cenšas atbrīvoties no atkritumiem, izmantojot arī mežus. Daži vienkārši braucot izsviež atkritumu maisiņu no automašīnas, bet citi ar smago transportu dodas dziļāk mežā un kravu izgāž meža ceļa malā vai krūmājā. Pieredze rāda, ka sodīt šāds pārkāpējs ir salīdzinoši sarežģīti. Veiksmes gadījums ir tad, ja izdodas mēslotāji pieķert pārkāpumu izdarīšanas brīdī. Manā praksē ir bijuši gadījumi, kad izmestajos atkritumos ir dokumenti, kas aizved pie izmesto mantu īpašnieka. Tā, piemēram, atkritumos bija izmestas medicīniskās receptes, kas ļauj konstatēt atkritumu izcelsmi. Vēlos uzsvērt arī sabiedrības atbalstu, jo mums palīdz aculiecinieku fiksētie video vai fotomateriāli.
Tu klausījies Sarunas mežā. Aktuālais par vides aizsardzību un mežu apsaimniekošanu. Ieklausies, lai saprastu.
Projektu atbalsta Meža attīstības fonds.